Det er liksom litt rart å stå bak et kateter når det er såpass... Jeg tror jeg stikker en del her. Hvis ikke det føler at jeg blir for nærgående. Jeg tror i hvert fall begynner, så kanskje kommer det en eller annen stengende. Dette er jo... Altså, Kjetil Grandal hadde hatt hele semester, ikke sant? Ja. Han har bedt meg om å ta det akkurat denne dagen, fordi temaet i dag går på religionsteologi, og religions... Ja, altså den refleksjonen omkring både dialog og mer en teologisk refleksjon om tenkning omkring andre religioner. Så siden jeg har skrevet noen av de tekstene, jeg vet ikke hvor mye jeg har lest, men altså, Oddbjørn Leivik har skrevet noen tekster omkring religion i norske samfunn og så videre, en del refleksjon. Jeg har skrevet 3-4-3 kanskje, plukket ut noen som jeg, en som jeg skrev for 20 år siden, og det begynner jeg å lure på om det er litt gammelt. For da, det er en artikkel som heter religionsteologiens Rubikon. Skal jeg komme litt tilbake til det. Så var jeg opptatt i, eller engasjert i, på 90-tallet i en sånn dialogprosess på Nansenskolen, hvor representanter for ulike norske religioner i Norge møttes for å diskutere en felles mulighet og en felles etikk. Og der hadde jeg et innlegg om dialogens muligheter, og så formulerte en del holdninger. Og så den siste artikken skrevet i fjor, eller som opprinnelig var et foredrag her på TOF-TF om ja, blant annet om religionsmøte, og formulering, tema var mange veier, felles mål, spørsmålstegn. Så det jeg skal gjøre i dag er på en måte å, jeg skal ikke repetere, jeg skal ikke på en måte gjenta akkurat det, men kanskje forsøke å aktualisere det litt, hente fram noen viktige perspektiver, og spørre og se, ok, men hva betyr andre religioner? Ikke bare hvordan vi oppfører oss, hvordan vi handler, men hvordan vi tenker. Vet ikke, jeg aner ikke hva slags bakgrunn dere har. Går det an å spørre? Altså, det går på Krist 1003, det vet jeg. Kommer dere utenfra fra andre sammenhenger, religionshistorie eller andre fag, eller er dere med i hele TF-programmet? Ok, ja. Årsenheten, ja. Ok. Hvor mange av dere som har hatt Krist 2002? Ja, ok. Det er bare sånn... Hvem er den snakker med, ikke sant? Men jeg har et sånn et lite ark med massevis av stikkord. Noen sitater, men jeg kommer ikke til å... og bruke det, føle det skjematisk, men det kan jeg i hvert fall ha det også å kikke på. Bruker ikke så mye overhead, og eller sånn hva heter det, sånn PowerPoint, men her er det i hvert fall noen stikkord som dere kan reflektere over. Jeg har først noen ønsker å ta dere med på en liten refleksjon om to hovedord, religionsdialog og religionsteologi. Da jeg begynte, jeg har jobbet i Japan i mange år, i 16 år i Japan, vært veldig engasjert i møte med andre religioner. Altså jeg har jobbet på et studiesenter, et økumenisk senter, hvor noe av poenget var arbeidet for det første som kristen institusjon, kirke i Japan, å jobbe systematisk med japansk kultur og religion, og spørre hva er det å være kristen, hva er det å være kirke i denne kulturen. Så mye av oppgaven min var faktisk å studere, forske på buddhisme og japanske religioner. Så det er et av mitt livsprivilegier. Samtidig reflektere omkring hva betyr det for en kirke. Hva er det som skjer? For 30-40 år siden så var dialog i den norske kristne sammenhengen for veldig mange et fyord. Religionsdialog. Ok, man hadde dialoger, politiske dialoger, Midtøsten, og man var opptatt av spenninger i samfunnet, kirken og arbeidet. Det var dialog, men dialog med andre religioner, det var nesten et fyord. Det var ikke snakk om, det var ikke misjon, for eksempel, og dialog, men det var misjon eller, enten eller. Det er antagelig fremmed for det, for nå er jo faktisk dialog noe så selvsagt, for de aller fleste i hvert fall. Så det er egentlig ikke noe stort problem. Jeg har selv forsøkt å formulere det på mange måter. Et av mine stikkord var for å beskrive dialogen med andre religioner, som er brukt som undertitel i to bøker som er skrevet om dette. Grenseland. Vandringer i grenseland mellom øst og vest. Det er mine erfaringer. Hva er det som skjer i grenseland? Jo, man krysser grenser. Verden blir større. Man lærer et nytt språk, møter nye mennesker og så videre. Man går inn i en samtale. Så man får utvide sin verden. Og samtidig, når vi krysser grenser helt konkret, så ser jo vårt eget land annerledes ut. Norge ser ikke ut. Det forandrer seg faktisk når vi har vært i utlandet en stund. Er du med på den erfaringen? Og det samme tenker jeg skjer i det man kan kalle for troens grenseland. Vi møter en annen tro, vandrer inn i den andre menneskers livserfaringer, perspektiver, tenkning, så får vi først en større verden. Vi får nye innsikter, får del i andres erfaringer. Og samtidig så skjer jo det nemlig at ens egen tros hjemland også forandrer seg. Man får et nytt blikk på sin egen religion. Grenseland er for meg et lite stikkord. Jeg skal ikke si noe særlig mer om dette, bortsett fra jeg har nevnt et lite stikkord der, Obama. Som jeg synes er interessant, faktisk, fordi vi faktisk nå har fått en amerikansk president som helt prinsipielt og systematisk er interessert i å lytte til sine motstandere. Det er ikke så ofte. Hvis dere har lest hans bøker, så går det gjennom hele. Han er interessert faktisk i å lytte til deres motstand. Ikke nødvendigvis at han er enig med dem, men han vil ta dem med inn i sin egen refleksjon. Så det tenker jeg at det er noe som egentlig burde følge oss i alle livssituasjoner. Behøver ikke bety at man blir utvannet eller vassen i sine synspunkter. Man kan godt ha sterke meningsforskjeller, men den viljen til virkelig å ta et annet menneskes erfaringer, andre religioners erfaringer, innsikt på alvor, og ta det med i sin egen refleksjon, det tenker jeg er en sånn dialogisk grunnholdning som er helt avgjørende. Når det gjelder religionsteologi, jeg vet ikke hva det forbinder med det ordet, om det har jobbet med det. De som var på Krist 1002 har vært innom det. Men religionsteologi er mer problematisk eller utfordrende, fordi det går jo på en kristen religionsteologi og for en muslimsk eller buddhistisk religionsteologi i den grad de har utviklet det, er jo en tenkning omkring, ok, hva gjør vi? Hvordan gir vi plass for andre religioners erfaringer i vår egen tenkning? Har de noen plass i vår tenkning omkring kristen tro, for eksempel? Er det bare uinteressant som det har vært i en del tradisjonell kristelighet? Det er på en måte bare en stor sekk som man kan kalle med de andre, hedenskap, mørke, ikke sant? Det er en måte å tenke på. Jeg skal komme tilbake til noen mer sånne tankemodeller. Eller må man gi den plass på en helt annen måte? Jeg brukte stikkordet Rubicon. Jeg vet ikke om dere husker Cæsars. Altså det er et sånt, det var vel et orakel egentlig, om Cæsar. Altså Cæsar, husker Cæsar? Altså århundre før Kristus. Herrfører, han var i Gallia og hadde store seire. Og så kom Cæsar tilbake, og så kommer til grenseelven til det egentlig Italia, og da i det øyeblikket han bestemte seg for å føre hæren, sin egen hær, over Rubikon, grenseelven, og gå mot sitt eget senat, da gikk han over Rubikon. Å gå over Rubikon er på en måte å gjøre en, ta en avgjørelse som er skjebnesvanger, som man ikke kan gå tilbake på. Og Cæsar ble jo da keiser etterpå. En kryss og grenser som ikke kan gjenopprettes. Og dette stikkordet hadde vært brukt, hadde i denne artikkelen, religionsteologiens Rubikon, et stikkord som brukes av og til når kristne teologer, tenkere, diskuterer omkring kristen tro og andre religioner. I det øyeblikk man på en radikal måte stiller spørsmålstegn ved det man ofte i gamle dager kalte for kristendommens absolutthet. Kristendommen som den eneste sanne, Jesus som veien, sannheten og livet, eller som det uttrykkes i et annet skriftsitat som ofte siteres, der er intet annet navn. Det er Jesu navn, ikke sant? Intet annet navn i verden ved hvilket det er frelse. Kristus som eneste frelsesvei. I det øyeblikk man på en måte stiller de radikale spørsmålene og sier, ja, egentlig er det mange veier, så har man på en måte gått over Rubikon. For da er ikke kristendommen lenger den ene sannheten, den ene veien, men det relativiseres. Så dette for kristen religionsteologi er det ganske problematisk. Eller skjebnesvangert, eller hva man skal si. Tilsvarende også for islam, som vi også er en veldig sånn absolutt religion. Den har plass for de andre. Skal vi komme tilbake til det eventuelt. Men Allah er en, man kan gi rom for bokens folk, for eksempel, og så videre, men veldig absolutistisk. Hvordan andre religioner tenker, buddhismen for eksempel, skal vi komme litt tilbake til. Ofte en kombinasjon av ganske sterk absolutisme og enorm inklusivisme. Men jeg skjønner poenget, altså for kristen teologi er dette et ganske utfordrende tema som vi skal forsøke å komme litt inn på. Ja? Helt opplagt. Ja, helt opplagt. Men altså, det er samtidig. Men det krever en viss trygghet. Det krever en viss sånn, ok, trygghet, enten ekte trygghet, eller av og til falsk trygghet. Og det er nok, jeg har sett ganske tydelig sånn, ikke minst i norsk debatt, sånn fra 50-60-tallet oppover, jeg ble født i urtiden da, så at det har vært mye angst knyttet til den type tematikk. For vi er så vant til at vi har hatt en ganske monolittisk kristendom i Norge, ikke sant? I min oppvekst var 96% tilhørte statskirken. Så man kunne jo nesten leve et helt liv uten å møte en metodist eller baptist eller pinsevenn nesten. Jeg tror jeg nevner en av de artiklene at da jeg var student på 60-tallet, så var det en muslim i Norge. Han bodde på Abelsø. Det var en buddhist, ikke sant? Nå er det radikalt forandret. Så, og det også fremtvinger jo en helt ny måte å forholde seg i hvert fall. Man kan liksom ikke bare ignorere og si at ok, men vi er her. Vi er der ute. Så jeg skal ikke si mye om akkurat implikasjonene, men av og til tenker man på noen få stikkord at dette om kristendommens forhold til andre religioner er på en måte et interessant tema et eller annet sted i periferien for de som har møtt andre religioner. Men det berører på en måte ikke andre deler av refleksjon om kristen tro. Dogmatikken er på en måte uberørt, tenker man. Den kristne lærer uberørt av dette. Men jeg tenker at faktisk, og det ser man jo faktisk, så det, den holdningen man har, den tenkningen man har om andre religioner, har faktisk implikasjoner for hele den kristne tro. Jeg bare nevnte noen stikker her. Ekklesiologien, et fremmed uttrykk for noen av dere kanskje. Ekklesia er kirke, ikke sant? Det er læren om kirken. Ekklesiologien, hvis man sier, ok, men Gud har mange veier, så er det klart at det får betydning for tenkning omkring kirken. Veldig mye skal vi komme tilbake til som grunnleggende. Veldig mye av kirkelig tenkning har jo vært ekstremt eksklusivistisk. Kirken er selve stedet hvor Gud er virksom. Hvis man sier at Gud virker i hele verden, så får det jo konsekvenser for hvordan man tenker om kirken. Ja, skal vi komme tilbake til. Eller kristologien. Veldig mye av tenkning omkring forhold til andre religioner har jo betydning for hva man tenker om Kristus. Er Kristus den ene? Eller er det tenkelig at det er andre frelsere? Da må man en måte bearbeide hele tenkningen omkring troen på Kristus og hans rolle, hans plass. Guds læren, læren om Gud. Må man jo også på en måte revurdere. Er Gud kirkens Gud? Er han Israels Gud? For å bruke det gamle testamentet. Eller er Gud som himmels og jordens skaper virksom i hele verden? Det får konsekvenser for hva man tenker om åpenbaringen. Er det en unik, enestående åpenbaring i Bibelen? Eller kan Gud gi seg til kjenne i andre kulturer, i andre religioner? Så det på en måte berører alle punkter. Jeg skal ikke gå gjennom alt her, men altså det får på en måte implikasjoner for hele måten å tenke på. Ja?
Har du noen gang fått svar i andre religioner på spørsmål som er veldig vanskelig for kristne, for eksempel et ungdomsproblem?
Ja, ok. Nei, ja. Jeg vet ikke om noen har funnet svaret. Men det er interessante ting som skjer. Jeg var på et symposium for mange år siden på Hawaii. Japanske, eller asiatiske buddhister, og en god del kristne teologer, både fra Asia og USA, som hadde symposium faktisk om lidelsens problem. Og det var interessant. For man har sine perspektiver, det er et kjempe tema i kristen tradisjon. Buddhismen har en del svar, men konklusjonen var, både fra buddhistisk hold og kristen hold, at dette er en, til syvende og sist, et gåtefullt, som vi strever med, men det var ingen, hverken buddhister eller kristne, som mente at de hadde det endelige svaret på det. Men det er klart man utfordrer hverandre, man inspirerer hverandre, og kan faktisk hjelpe hverandre til å tenke igjennom på nytt. Og kanskje komme et lite stykke videre. For det er jo noe av det som utrolig fascinerende som skjer nettopp i dialogen. Men da noen stikkord. Jeg har den artikken jeg har skrevet i fjor, der jeg har jobbet med dette ganske mange år, undervist om religionsteologi i ganske mange sammenhenger. Hatt seminar gjennom et semester, ikke sant? Nå har vi et par timer. Men jeg merket etter hvert at jeg egentlig er blitt litt lei av tematikken. Fordi man setter opp tankemodeller, og det kan være nyttig, altså teorier. Men det er ingenting så praktisk som en god teori, for å si det sånn. Det er et viktig poeng. Men samtidig så føler jeg igjen og igjen og igjen at disse tankemodellene det er satt opp tre stikker her som også dukker opp i disse artiklene. Eksklusivisme, det eksklusive. Inklusivisme, de som er åpen holdning. Og pluralisme, eller forskjellige former for pluralistisk tenkning. Og min erfaring etter mange år er at jeg hører ikke hjemme i noen av kategoriene. Noen ganger kan det faktisk bli ganske eksklusivistisk, fordi det kommer an på hvem man snakker med. Det kommer an på hvilken tematikk som tas opp. Det kommer an på situasjonen. Så av og til så kan man bli ganske eksklusivist og si, ok, men det er helt uakseptabelt. Så man blir eksklusivistisk. Det kan være veldig, visse situasjoner, veldig inklusivistisk. Av og til kan det bli ganske pluralistisk. Fordi det kommer an på tematikken og situasjonen, og det man er i samtalen. Men bare for, det var sånn liten sånn metallreservasjon overfor disse enkle kategoriene, men de stikkordene som brukes er nyttige fordi de hjelper oss til å se ting litt klarere. Så kan man kanskje etterpå si, ok, for eksempel eksklusivisme, det sier noe viktig. Jeg kan være både eksklusivist og noe helt annet, men det tydeliggjør noen grunntenkning. Og eksklusivisme, ikke sant, det er jo, og det kjenner man gjennom hele kirkens tradisjon. De fleste religioner har noe eksklusivistisk ved seg, ikke sant? Man har fått en åpenbaring, en visjon, en erfaring som er så avgjørende, og det er vel noe av det du sier om, ikke sant, styrken ved å stå for noe, at alt annet blir ikke fullt så bra, for å si det sånn. Jeg nevnte allerede i begynnelsen et sitat som ofte brukes av konservative kristne. Intet annet navn. Jeg har en hel serie rasket med en del bøker her. No Other Gospel, en amerikansk teolog som har skrevet det. No Other Name. En tilsvarende, No Other Name. Og så en bok som heter Paul Nitter, No Other Name, question mark. Ikke sant? Som regel er det intet annet navn, utropstegn, og så stiller han spørsmålstegn. Er det ikke noe annet navn? Og han på en måte gjennomgår forskjellige måter å tenke på det. Katolske kirke har, noen av dere har sikkert vært borte i uttrykket, extra ecclesiam, nulla salus est. Er det noen som kan latin her? Extra ecclesiam utenfor. Ecclesia, kirken. Ja, det står kanskje der. Ingen frelse utenfor kirken. Ja, det står ikke, jeg har ikke oversatt det. Ja, det burde jeg oversatt. Extra utenfor kirken. Nulla, ingen salus est. Ingen frelse. Hvor man, og det bildet som brukes, i hvert fall et av de sånn bildene for å forklare tenkningen, er bildet av Noahs ark. Husker du fortellingen om Noahs ark? At, den store vannflommen som skulle komme, Noah bygger arken, en kjempeark, hvor han har plass til alle verdens dyr, og hvor han og familien går inn, og så kommer vannflommen, og alt liv går til grunn. Arken er på en måte frelsens sted, og kirken er da beskrives som arken, hvor alle som er i arken frelses, alle andre går til grunne. Det er jo ganske dramatisk, veldig visuell beskrivelse. Utenfor kirken, ingen frelse. Utenfor kirken, fortapelse. Eller, dette er det klassiske, det har, la meg si det sånn, sammen med den tenkningen har det også gjennom hele kirkens historie, altså fra Oldkirken, gjennom romersk-katolsk tenkning, protestantisk, også vært en parallell tenkning som er mye mer åpen. Men dette har på en måte vært et klassisk dogme i katolsk kirke. I protestantisk sammenheng har man ofte formulert litt annerledes. Man er ikke så opptatt av kirken, fordi i katolsk sammenheng er på en måte kirken selve frelsesinstitusjonen, mens i protestantisk sammenheng har ofte mye mer knyttet til Kristus. Utenfor Kristus, ingen frelse. Den som ikke kjenner Kristus, går fortapt. Jeg har jo vært i Østen i mange år, og har jo jobbet en del med historie, og for 120 år siden, så var det en veldig kjent amerikansk misjonær, som skapte en enorm bevegelse i USA, fordi han beskrev akkurat dette, alle millionene, ikke sant, Kinas millioner, man beskrev et Niagara av sjeler som går i fortapelsen. Vi må ut og redde dem. Så det er, for de kjenner ikke Kristus. Eksklusivistisk tenkning, utenfor Kristus ingen frelse. Det var en kjempeappell da om misjon. Vi må ut og frelse de fortapte sjelen. Det er på en måte veldig sterke, ekstreme uttrykk for eksklusivistisk tenkning. Så, ikke akkurat motsetningen, men en ganske i hvert fall helt annen åpen forståelse, som har fulgt også både katolsk kirke og protestantiske tradisjoner gjennom historien, også i gamle Nytestamentet faktisk. Det har vi ikke tid til å gå gjennom her. Hvor du finner både eksklusivisme og inklusivisme, helt opplagt. Men kanskje hovedtyngden på det eksklusive, fordi man har Nytestamentet, ikke sant, en enorm vekt på opplevelsen, møten med Kristus som frelser. Verden går snart til grunne, verdens ende er nær, og man har ikke noe, hverken plass eller interesse av å reflektere om andre religioner. Ikke sant? Dette er budskapet. Omvend dere, for himmelens rike er nær. Hei. Men altså, det som stikkord inklusivisme kan formuleres på mange måter, ikke sant? Det er det motsatte av det eksklusive. Inklusivisme er på en eller annen måte å gi rom for inkludere. På mange måter, man har det i bibelsk tradisjon. For eksempel forholdet mellom den kristne bevegelsen og jødiske tradisjon. Gamle testamentet da, og Jesus, altså loven og profetene, og Jesus sier, jeg er ikke kommet for å oppheve loven og profetene, men for å oppfylle. Så han setter ikke strek over det som har vært, men sier at det som ligger der, skal ikke ødelegges, men det oppfylles i rom for hele den jødiske, gammeltestamentlige tradisjonen. Så det er på en måte å gi rom for inklusivistisk holdning. Og det har preget veldig mye av både katolsk og protestantisk tradisjon, veldig tydelig fra slutten av 1800-tallet, med i hvert fall mer liberale misjonskretser, som på en måte oppdaget at de kunne jo ikke bare beskrive, de kunne ikke bare dele verden i tro, to, lys og mørke, Gud og Satan, kristendom, hedenskap. Skal du ha en sånn en? Beklager. Det er ikke sånn verden ser ut, det stemmer ikke, oppdaget man. Og så måtte man på en eller annen måte gi rom for andre religioners erfaringer, innsikter, og så videre. Og da brukte man faktisk ganske ofte Jesu utsagn om Gamle Testamentet, ikke kom for å oppheve loven og profeten, men for å oppfylle. Hvor andre religioner, kinesisk visdom for eksempel, eller ble sett på som en forberedelse. Gud har virket i folkene, Gud som verdens skaper har gitt seg til kjenne. Også gode nytestamentlige sitater, som Paulus sier i en av sine taler i apostelgjerningene, Gud har ikke latt seg uten vitnesbyrd blant folkene. Så Gud er på en eller annen måte kjent, og så tenker man, kommer kristendom på en måte som svaret, oppfyllelsen av de lengslene som er i andre religioner. Og det er klart, det gir en helt annen åpenhet for å gi rom for andre. Problemet er jo bare at fra en annen religionsperspektiv er ikke det nødvendigvis så veldig ærefullt, på en måte skulle være forberedelsen. Da hadde jeg en veldig interessant, noen av dere, hvis dere har vært i kontakt med muslimer i Norge, så hadde sikkert hørt dette også, men for mange år siden hadde dette studiesenteret i Japan, hvor jeg jobbet, vi hadde et seminar for japanske prester i moskeen i Tokyo, en ganske stor moské i Tokyo, og en god del japanere som er involvert, pluss altså utlendinger. Og jeg hørte da et klassisk foredrag som på en måte var akkurat tilsvarende dette med forberedelse og oppfyllelse. Hvor jo imamen holdt et glittrende foredrag og fortalte om islam som den fullendte, det høyeste. Og hvor han da beskrev som, ikke sant, akkurat som mennesker Først så de hjemme hos mor og far, og så begynner de i barnehagen, så kommer folkeskolen, eller ungdomsskolen, gymnas og universitet. Slik også andre religioner, ikke sant? De forberedende på, i utviklingen mot det høyeste, som universitetet, det universelle, som det fullkomne i islam. Det var egentlig ganske sunt. Interessant å få beskrevet, ok, hvor vi hørte hjemme. Vi hørte kanskje hjemme som kristne i gymnasiet, kanskje. Men, ikke sant, Muhammed kom jo da som den siste profet. Det var mange profeter før. David og Abraham og Moses og så videre. Jesus også som en stor profet i islam, men Muhammed er den siste. Fullendelsen. Så det er også en sånn inklusivistisk tenkning som, ja, det gir rom, samtidig som det klart det plasserer andre. Ja, og da kan man tenke på litt forskjellige måter. Jeg nevnte klassiske katolske utenfor kirken, ingen frelse. Og da, det er klart, veldig mye av katolsk tenkning er konsentrert om kirken. Kirken er helt fundamental. Men hvis man på en måte gir slipp på utenfor kirken, ingen frelse, kan man slippe tak i det. Og det gjør man også på en fremdeles med på en eklesiocentrisk måte. Vatikankonsilet på 60-tallet åpnet for en litt annen tenkning, hvor skal bare altså, det klassiske var en lukket sirkel, ikke sant? Innenfor eller utenfor. Innen kirken har formidlet frelsen og nåden, utenfor er det ingenting. Men så tenker man på en litt annen måte om kirken, romersk-katolske kirke, hvor kirken er sentrum. Kirken har fylden. Kirken har de 7 sakramenter som formidler nåden. Og jeg vet ikke hvor mye det kan ha katolsk teologi eller tradisjonell teologi, men av og til så beskrives da i denne tenkningen kirken som et sakrament. Vi har 2 sakramenter, de har 7, men et sakrament, den klassiske definisjonen på et sakrament, er synlige tegn på Guds usynlige nåde. Kan du ha et synlig element i nattverden, brød og vin, som er synlige tegn på Guds usynlige nåde. Sakramentene formidler nåde. Og i katolsk tradisjon, så beskriver man skriver kirken som sakrament, så sier man ja, som kirken er et synlig tegn. Det er helt synlig, det er bygninger, det er mennesker på Guds usynlige nåde. Men så er utfordringen, er ikke Guds nåde virksom også utenfor kirken? Det må man si jo. Katolsk tradisjon, nåde er ikke bare tilgivelsen, syndenes forlatelse. Nåden er en kraft som virker i mennesket til godhet, til kjærlighet og så videre. Det ser man jo over hele verden. Så da, i stedet for en lukket sirkel, så har man en litt mer åpen sirkel. Og sånne konsentriske sirkler, hvor i katolsk sammenheng, ok, romersk-katolske kirke har fylden. Så har man adskilte brødre, som ligger veldig nær. Det er de ortodoxe. Og så har man utenfor der igjen protestantiske kirker, som katolske kirker ikke helt, faktisk ikke enda, helt anerkjenner som kirke, men de har kirkeelementer av å være kirke. De har sakramenter, de har 2, de har formidlingen av evangeliet, og det er mennesker som i møte med nåden blir forvandlet. Så vi hører fremdeles med, om så går den enda videre. Vi skriver jødedom, for eksempel, som jo er nær søster eller eldre, en mor kanskje, historisk sett. Religioner som har tro på den ene, jødedom, islam og så videre. Og så går man enda videre. Østens religioner trekkes inn, sans for mysteri, og ender faktisk helt ut, langt ut i der, hvor selv ateister Jo, faktiskt, man ser ju att i många ideologier så är det ju faktiskt godhet, rättfärdighet och så vidare. Så att man har framdeles kyrkocentret, men på en måte det öppnas upp för att att Gud trots allt är virksom. Så det blir en ekklesiocentrisk inklusivitet. Så är det poängen. På ett sådant måte en både i katolsk och i protestantisk inklusivism så har man den, kanske lite tillsvarande icke Kristus som en lukket ting, men en man kan kalla för en Kristus öppen, att Kristus faktiskt är virksom i allt det skapte. Kristocentrisk, man håller fast på Kristus som Guds uppenbarelse, kanske Guds enestående uppenbarelse, men Kristus är virksom i hela världen. Kommer lite tillbaka till det, vi har tid på Nya testamentet. Paulus säger väldigt tydligt flera gånger att Gud skapte världen i Kristus, ved Kristus och till Kristus. Vad betyder det? Det måste på en eller annan måte betyda att Kristus, inte den historiske Jesus, men den kosmiske, den evige Logos, Kristus, faktiskt var till stede i världens skapelse och satt sina spår i allt det skapte. Så att det blir en hög kristologi, kan vi kalla det. Tänkning omkring Kristus som närvarande i allt det skapte. Därför på en eller annan måte har satt spår i allt det skapte. Blir detta väldigt teoretiskt abstrakt? Ja? Okej. Så det är mycket som kunde sägas om detta, men det är i alla fall två huvudkategorier. Så kommer en tredje kategori som egentligen är ganska många olika måter att tänka på, som här i stickorden har kallt pluralistisk, eller pluralism i många varianter. Men pluralism är ju inte en ting. Det är många former för pluralistisk tänkning. Och då en av de klassikerna i alla fall i den kristna reflektionen omkring detta är en som heter John Hick, engelsk religionsfilosof, gott skolerad teolog som också har jobbat mycket i USA, John Hick, som samma med många andra har försökt att formulera det han kallar en teocentrisk teologi. Kristocentrisk, då på en måte lukkes det om den kristna tradition, Kristus, även om islam har plats för Kristus. Men alltså en teocentrisk tänkning, hvor de flytter tyngdepunkter på en måte da fra Kristus til Theos, guddommen, skaperen, som da de litt mer filosofisk beskriver som the ultimate real, eller det altså, ikke sant, et eller annet ultimat, et eller annet guddommelig mysterium, som kan gjenkjennes, eller som mange kan identifisere seg med. Og dermed får gi rom for pluralisme. Hvis jeg skal skissere det i en sånn tankemodell som kan brukes i mange sammenhenger, så kan man jo si pluralisme, ja, du har masse forskjellige religioner, du har islam, du har kristendom, du har buddhisme, du har hinduisme, ja, jødedom, afrikansk religion, mange forskjellige religioner, som er veldig forskjellige. De spriker i alle retninger, i alle fall ofte. Det kan være konflikt, ikke sant? Så de sier, ok, men religioner er forskjellige, vi må akseptere forskjellen. Men hvis vi samtidig har en visjon av at bakenfor der er det et ultimate real, noe guddommelig, så kan man si, og da, dette her blir litt sånn litt skjematisk, men i alle fall en måte å beskrive den tenkningen på, at disse forskjellige religionene er forskjellige og kan ikke bare være forskjellig, men det kan være konflikt. Men hvis en forsøker å finne mysteriet, det skjulte mysteriet bakenfor, så peker alle mot et eller annet the ultimate real eller et eller annet absolutt. Så her i det eksoteriske, exoteros betyr det yttre, altså det yttre eksoteriske, så er det forskjellig, det er et stort mangfold. Men når det gjelder esoteros, det indre, det skjulte mysteriet, da er alle vendt mot et eller annet ultimate real. Og da tenker jeg, ok, ja, det er en flott, det er en flott modell. Mange vil si, ja, tenk om det hadde vært sånn, det hadde vært flott. Det er mulig at det er sånn. Men samtidig så har denne måten å tenke på også møtt ganske mye motstand. Hvorfor? Jo, fordi man på en måte ikke tar på alvor realitetene, de forskjellene som er. Altså man på en måte setter strek og sier at ok, men en muslimsk hengivenhet til Koranen er bare noe foreløpig. Det er bare det ytre. Det egentlige i islam er et eller annet felles. Eller buddhist. Mange buddhister som vi helt tatt vil ha kjempevanskelig med å få denne modellen, fordi man defineres inn i en tenkning som ikke minst mange i tredje verden og mange i Østen sier, ok, men dette er en typisk vestlig universalisme som man presser inn på oss, og på en måte ikke tar de forskjellighetene på alvor. Hvis man hadde vært i vet du da, plutselig dette navnet ut av hodet mitt. Levinas, som er så veldig opptatt av filosofen, som er opptatt av den andres ansikt. Altså på en måte ta annerledigheten på alvor. Så er dette problematisk. Fordi man på en måte definerer med en sånn universell tenkning, definerer hva det egentlig er i de forskjellige religionene, som de forskjellige religionene kanskje ikke uten videre kan akseptere. Men samtidig så er det en tenkning som ja, jeg vet ikke hvordan, hva synes dere? Har dere noen reaksjoner på den type tenkning? Du hører ikke å si noe. Er det flott? Er det en god modell? Ja, det kan være det i alle fall. Men altså, jeg tenker at dette er en viktig tankemodell som utfordrer oss, og som kanskje gir noen svar, uten at man behøver å liksom være veldig pågående og si at egentlig, ikke sant, alt det du driver på med som muslim, ikke sant, det er egentlig likegyldig, det egentlig er det. Ok, man har det i de forskjellige religioner, i de mystiske tradisjoner, og i de forskjellige religioner, har man jo faktisk ofte den type tenkning. Men da sier man samtidig at okay, det er mystikken i religionen som er det egentlige, og det andre bare sånn ytre. Så det er, jeg tenker at det er en flott måte å tenke på. Kanskje det er sånn? Skulle ønske at det var sånn? Men jeg på en måte kan ikke si at det er sånn. Men ja.
Ja.
Ja, ja, ikke sant? I selve møtet så det ofte at man søker det som felles. Og av og til så glatter man over. Det kan være nødvendig det også. Av og til tenker jeg at en viktig del av dialogen faktisk av og til, ja, for når det etablert en relasjon, en tillit, da kan det være nødvendig også å ta opp de konflikttemaene som der, ikke sant? Den veldig overfladiske, ikke sant, vi alle like, kan være ganske problematisk fordi den bare dekker til. Jeg husker jeg var på, parentes, i 1993 var jeg i Chicago på feiring av 100-årsjubileet for noe som er sånn verdens religionsparlament, hvor det var utrolig sånn fantastisk stemning og harmoni og alt, ikke sant, feiret hverandre og så videre. Så plutselig så var det noen som reiste spørsmålet om Kashmir. Konflikt. Det var kjempedrama. Masse raseri. Så det var liksom et problem med å bare finne seg på overflaten. Og så plutselig kommer under overflaten er det ofte massevis av konflikt. Ikke minst selvfølgelig når religion og nasjonalitet eller nasjonalisme, religion og makt knyttes sammen. Det er de store, virkelig store dramaene. Og så er det noen som, oi, nå ser jeg klokka her. Kan jeg bare kanskje avslutte dette, så tar vi en pause. Noen som reagerer, og som også kaller seg pluralister, så sier de, men dette er ikke pluralisme. Dette er en slags monisme, ikke sant? For de tolker pluraliteten som egentlig noe man har felles, et eller annet sted baki, det er skjult. Så det er ikke, man tar ikke pluralisme på alvor. Og så spør man selv, virkelig pluralisme skulle jo nettopp akseptere forskjelligheten. Altså man legger tyngdepunktet et annet sted, ikke det som forener, men tar virkelig forskjellen på alvor. Så en amerikansk teolog som har skrevet en bok som heter Salvations, frelser, ikke sant? Man spør seg selv, ok, søker man egentlig det samme? Man sier salvation, så tenker man, de fleste religioner tenker, ja, ok, vi søker det samme mål, muligens, bakenfor alt, men spør han selv, ja, søker en buddhist for eksempel, og en muslim eller en kristen, søker de det samme målet? Er nirvana, oppvåkningen, det samme som en muslims drøm, tanke, tro på frelsen, eller en kristen tro på Guds rike, eller himmelen, eller hvordan man definerer det? Søker man egentlig det samme? Så svarer man kanskje, nei, kanskje ikke. Ikke hvis man ikke på en måte omtolker det, eller tolker det inn i en sak mer sånn mystisk, et eller annet. Så, og ved å nettopp legge vekt på at man ikke nødvendigvis søker det samme, så gir man rom for nettopp forskjellene, og gjør det også mulig, og det kan være en flukt for teologer for eksempel. Ok, men da har vi frihet til å utfolde kristendommen som noe helt spesielt. Vi behøver på en måte ikke å utfordre seg andre, vi kan utfordre vårt eget språk og så videre, for vi er forskjellige, og vi må akseptere vår forskjellighet, og vi kan bli så sære vi vil, uten å tenke på andre. Så det er noe av problematikken. Er Allah og Gud det samme, for eksempel? Allah, Jesu Kristi far, er det samme? De fleste, både i islam og i den kristne klassiske tradisjonen, vil vel si at ja, vi er felles i bekjennelse til den ene. Men kanskje måten å beskrive Gud på er annerledes, men predikatene er annerledes. Men ja, jeg har satt noen stikker der, ikke sant? Bønn og meditasjon, er det det samme, eller er det forskjellige ting? Så det er en tenkning hvor man gir rom faktisk for nettopp pluralisme i betydning forskjellene. Så pluralisme er ikke annet en ting. Det kan være mange ulike varianter av det. Ok, jeg beklager, jeg holdt det litt over tida. Vi tar pause, og så møtes vi om et kvarter.